Eta Kutxabanken, hemengo Xibilboko posta kaleko sukursalera joko dugu, esango dutzegu eta lehen bezan dutzegu, ezta? Kutxabankeko beharginek gaur huelga eguna deukiela, eta Oiane Irazu joan da bertara, ba, segaitik deukien deituta, eta bestelako batzu jakitera, eta Oiane, betxegeu ez daukagu, Oiane, opa egunon?
Egunon, Javi, egunon. Eta... Bai, dinosun moduen? Bai, esan.
Ez dinot, azalpenak emoteko behortxe lagunen bat badaukazula gainera, ezta?
Holanda, alanda, labeko kidea dan Asier Murgia daukagu eta hemen gagoz Kutxabankeko ba, bai, ofizinaren aurrean, posta kalean, Bilboko alde zaharrean eta gaur ondo esan dozun moduan lehenengo greba eguna izango dugu. Bueno, Asier, lehenengo eta behin, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, gaur lehenengo huelga eguna zelan heldu sarie gaur arte.
Bueno, ba azkenean nahi izan da prozesu nahiko luzea, urtetik horren dela urte asko hasi zen enpresak balan baldintzak eta enpresaren egoera eta lan egiteko formak edo arauak edo behintzat lan egiteko era aldatzen, gero ezta banketxe gehiago bihurtu da eta gero ezta aurrezki kutxa gutxiago bilakatu da. Eta horren ondorioz, ba, bueno, bai plantillaren edo langile guztiaren lan baldintzak eta egoera la enpresan bertan ba, txarrera jun eginda eta baita ere guk bizkaerekiko, kasu honetan bizkaerekiko geneukan lan harremanak edo lan egiteko moduak geure langile, gure bezeroekin ba, gero ezta modu kaskarrago baten jorratzen ditugu, gero ezta banketxe bat badirugu euren lan egiteko modu berdinekin, hago da, ba, bueno, ba, ez langilei presionatzen, bezeroei trabajartzen ba, bulegotara etortzeko edo bulegotan sartzeko, guztia egin behar dugu telefonoz, guztia egin behar da zitaekin, gero ez da zerbitzut kaskarrok ematen dugu, eta horrek be, zer ekartzen dau, ba, langileriaren egon ez dira bulegoetan, eta baita ere, ba, gure bezeroen gero ezta ongizatea ba pikutara joatela tijuala gurekin daukaten harremana gero ezta kaskarragoa bilakatzen da geu be eurekiko daukagun jarrera oso txarra delako. Bestaldetik ba gure lan baldintzak gero ezta kaskarragoak dira, gero eta jasarpen komertzial gehiago, gero ezta presio komertzial gehiago daukagu bulegoetan, lan egiteko formak aldatu egin dira, garai baten, ba, genokan konfidantza bat bezeroekin, orain ez daukaguna, orain da bakarri da saltzea, egunero, iru, lau, bost dei, izan dezakegu, gure zuzendarien partetik edo arduradoren partetik, haber zeo zer saldu dugun, ez dugun saldu, gazteek ikusten dute, ez dutela inongo gerorik enpresa hontan, gero ezta baldintza txarragotan sartzen dira, gero ezta jasarpen komertzial gehiago jasatzen dute bulegoetan eta ikusten dabe hemen gerorik ez daukatela eta gero ezta jende gehiago sartzen da lanean eta handik urtebete bi urtera alde egiten du. Bai, behin-behineko kontratuekin daudezenak, bai behin-betiko kontratuekin daudenak ere. Azkenean hemen ikusten dute egiten dugun lana gaur egungoa ez dela, ez nuke esango erosoa, ez dela polita. Egiten dugun lana bakarri da saltzaile lana, lehen kudeatzaileak ginen, hau da, lagunak laguntzen genituen, orain bakarrik saltzen dugu, jende gazteak normalean hori ez du nahi, ikusten dau ez dagoela besterik enpresa hontan, daukaten soldatak gaur egun dira benetan basuak, nahiz da jendeak kontrakoa uste duen, lan baldintzak, gazten lan baldintzak oso txarrak dira, eta gazteek erabakitzen dute hemendik alde egitea. Horregatik, eta arrazoi ekonomikoak direla eta ikusten dugulako enpresak egiten ditugun esfortzuak eta egiten ditugun lana inoiz ez duela ordaintzen eta ez ordaintzen ekonomikoki, baizik eta ez dutela inoiz, ez duk esako gora ipatzen, baina bueno, ez digut esaten lan gauzak ondo egiten nahi garela, baizik eta bueno, egin duzu hau, zuen bete beharra da, zuen lana da, zuen obligazioa da, orain gehiago lortu behar duzuen. Orduan, ikusten dugu, ba, enpresak ez daula hartzen gaituela zenbakiak bezala, eta bai geu, bai bezeroek be, eta arrazi guztietatik, bai egatu gara momentu baten, non plantillak esan dauia, neiko dela eta ezin duela gehiago.
Bidalitako, bueno, prentza oharrean be ikusi dugu, zelan salatzen dozuen, talentu handiko langile askok be alde egin dabela.
Bai, ala da, ber, enpresa honek orain dela urte mordo hartu zuen politika bat kontratazioen inguruan eta beti hartzen dau, ba, oso prestatuta dagoen jendea. Ba, karrera bi izan behar dute, master bi, ez dakizan bat hizkuntz, ez dakizan, gau, zer gertatzen da, azkenean sartzen dugula, prestakuntza handiko jende pilo bat sartzen dela, eta ordaintzen dizkigola 1000 euro sartzerakoan. Eta, bueno, ba, jende horrek ikusten dau, ba, 1000 euro irabazteko badituela beste aukera batzuk non lana izango da, askoz politagoa, ala izango nuke, edo bentsat, izango duela perspektiba hobeagoak hemen baino. Oan, jende hori hartzen dituguna, horren besteko master eta horren besteko karrerekin, ikusten dau, hemen ez daukala inongo gerorik, eta erabakitzen dau, beste leku batzuetan frogatzea.
Bueno, Asier, gaur lehenengo greba eguna, baina gaur espada, bueno, konpontzen edo, beste grebagun batzuk be buruan daukazu ez, ezta? Edo eukiko dozu ez?
Bai, ala da, bueno, momentu enten, ba, zaten den bezala, baloia enpezaren teiatuan garen gainean dago, badaki zeintzu diren gure proposamenak, badaki gu zer eskatzen ari dugun, prentza oharrean agertzen da, guk eskatzen ditugun gutxiengo batzuk, eskatzen dioguna enpezari da, benetan negozatzeko gogoa erakustea, eta orain arte, azkenengo hiru urtetan, ez da, inongo gogorik erakutsi, alor horretan. Enpresa guenetan egiten diren gauza guztiak egiten dira inposaketaz, ez da ezer negozietan, eta zoritzarrez uste dugu hau izango dela lehenbiziko greba ez dakit asko eta gutxiren artean, baina lehena ziur.
Ederto, ba, Asier Murgia, Labeko kidea, eskerrik asko azalpenengatik eta, bueno, ia laster konpontzen badan, bueno, ez dinot gaur, baina ia konpontzen badar. Eskerrik asko, Asier.
Eskerrik asko zuen ere.
Bueno, Javi, ba, entzun dozu zer salatzen daben, arazo handiak daukiez, eta ia dadana laster konpontzen badan.